Pleyar Adatlık Radyosu. Efirde Havarlar Günlüğü. Bu programımızda.
Palestinian membership as a state in UNESCO triggers long-standing legislative restrictions.
Amerika'nın Birleşen Ştatları Birleşen Milletler Kurumu'nun Alım, Bilim ve Medeniyet Boyunca İdareti UNESCO'nı malileştirmeyeni tohtadiyar.
Which will compel the United States to refrain from making contributions to UNESCO.
Bu aradaki genişleyen malumatı gepleşiminin başında dinleyebilirsiniz. Uğansan İstanbul'la geçen duşukların ünt merkezine. Bu duşuklar var dağı genişleyen malumatımızı dikkatimizde hüdürler. Halkarı Valuta Fondu Türkmenistan'a yukarı iktisadi ötüşlerin bolcağını çaklayar.
Bu işe sürdüğünüz 90 году Niyazov dal rastırıcıya o tom, чтобы вообще всю статистику по Türkmenistan'a zakırıt.
Bu belek malumatları şun ki Havarlar Günlülüğü gepleşiminin devamını dinleyip bilirsiniz. Tolkunlarımızda kalın. Amerika'nın Birleşen Ştatları Birleşen Milletler Kurumu'nun Alım, Bilim ve Medeniyet Boyunca İdareti UNESCO'nı malileştirmeyeni tohtadiyar. Onun sebebi UNESCO giriyen devletlerin ağlavatının Palestina'nı bu kurama doğru ağdalığı kabul etmeyi kullandıkları bilen düşünürler. Onu Birleşen Ştatlar, Germanya, Kanada ve kever beylik yurtlar karşı tesverdiler. Bu aradaki genişleyen malumat bilen havarçımız Arat Beruş.
Amerika'nın Birleşen Ştatları, Birleşen Milletler'in mağarif, ılım ve medeniyet meseleleri boyunca kuruması UNESCO'a veriyen maliye kömögini ara sarımsalman keşektigine aidiyar. Muna sebep olan bu kurumanın düğün Paris'de geçen sesverişlikte Palestina'nı ağda devlet deyip kabul edildiği. Birleşen Ştatların Devlet Departmanı'nın sözcüsü Victoria Nuland sesverişlikten az sarım son şeylediydi.
Palestinian membership as a state in UNESCO triggers long-standing legislative restrictions.
Palestina'nın bir devlet hükmünle UNESCO'a ağda bulmağı uzak vaxt beri bar bulan bir kanuni çeklendirme sebep oluyor. Şunun neticesinde Birleşen Ştatlar UNESCO'a ediyen maliye koşundurunun saklanmağa mecbur olur deyip Nuland aitti.
Which will compel the United States to refrain from making contributions to UNESCO.
1990-cı yıllardan qalın bir kanun boyunca Washington'a Birleşen Milletler Kurumasının İsrail bilen gepleşikler arkali gelinen yarışıktan ön Palestina'nı ağda devlet deyip kabul eden her bir edarasını haysi hem olsa maliyeleştirmek qadağan. Birleşen Ştatların bu kuruma yılda koşuyan 70 milyon dolar çemesi koşundu. Kurumanın bücetinin takminen 4'ten biri. Newland, Noyabr ayına planlaştırılan 60 milyon doların enni verilmeyecektiğini bildirdi. UNESCO'nun işi medeni miras, ılım ve mağarif meselelerine halkara hizmettaşlığına kömek etmek. Dünkü sesverişlikte bu kurumanın 195 devletten ibaret ağlarının 107'si Palestina'nı bir kararsız devlet deyip ikrar ettiler. Buna karşı ses verenler 52, 14 ağda hem ses vermekten saklandı. Birleşen Ştatlara koşulup Palestina'nın ağlarlığına karşı ses verenlerin arasında İsrail, Germanya, Hollanda ve İsveç'de var. Newland bu ses verişliği orta günlü orda parakasılık bağrıda varayan tağallalara peydası deyip artlandırdı.
107 countries made their own decision on this vote. We disagree with that vote.
Bu ses verişlikte 107 yurt öz kararını bildirdiler. Biz bu karar ve onun neticeleri bilen ilalaşmayarız. Bizi aradalandırayan zat yöke hazır iki tarafı gepleşik başına getirecek olup yorkak onun ediyen yaramaz tesirleri değil. Onun bizim koldayan kurumamız UNESCO'un yaramaz tesiri var deyip Newland aitti.
About the implications for UNESCO, which is an organization that we support.
İsrail hem bu kuruma ediyen maliye koşunduğunu keşfettiğini bildirdi. İsrail'in UNESCO'daki elçisi Nimrud Barkan kabul edilen kararı bir tragediya deyip adlandırdı.
UNESCO deals in science, not science fiction. However, a large number of states...
UNESCO ilmi fantastik hikayedeyle ilim bilen işlerişer. Yöne devletlerin köpüsü, bunun bu kuruma ağda devletlerin 3'ten 2 bölümünden azdığını nıktamak gerek. bir yok devleti bu ilim kuramasına kabul etmek bilen hakikatin ilmi fantastik variantını kabul ettiler deyip Barkhane aytti.
By admitting a non-existent state to the science organization.
İsrail'in dışarı işler ministeri hem bir beyannamada bu hareket halkara arkadaşlarının parahatçılık prosesini ilerletmek bariyle diyen tağırlığını reddetmek bilen dengdiydi. Palestina'nın resmileri olsa bu kararı kutludular. Sözcüsünün bildirmeğine göre Prezident Mahmud Abbas, Palestina'nın UNESCO'ya kabul edilmeyi bizim hukuklarımız için, adalet ve erkinlik için bir yeniş deyiptir.
Habarçıma da Arad Pervuş. Hürmetli dinleyiciler, bu ve beylik malumatları, teadilikleri hem de Türkmenistan nakı ve dünyanın beylik yurtlarına kuvakaları dinleri radyomuzun adathavar.com web saytında okap hem dinleyip bilirsiniz. Olur varadakı öz pikir karayışlarınızı bellinin yerlerde beyan hem edip bilirsiniz.
Havarlar gündelüğü.
Kepleyar Adatlık Radyosu Havarlar Günnelüğümüzü devam ettiriyoruz. Önümüzdeki iki günün devamında İstanbul'la Oğan Sanı'nın halkara uyuşları çıkarılığından son yurdun hukukçuluğunu üpçün etmek için yol kartasını işlep tutmak. Şeyle de regional hizmettaşlığı üstürmek meteleler boyunca en çeme matlağıt geçirilir. Bu varadaki genişleyen malumatlarıyla mikrofonu önüne Mirdan Tarif.
Şuğun Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül, Pakistan'ın ve Afganistan'ın prezidentleri bilen birlikte üç taraflayın gepleşikleri geçiriyar. Gepleşiklerin devamında seyredilecek esasi meselelerin biri hem Afganistan'ın geleceği bolur. Abdullah Gül'ün, Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari'nin ve Afganistan'ın başkanı Hamid Karzai'nin regionda iktisadi, siyasi ve hukuksuzluk hizmettaşlığını üstürmeğin zerurluğu boyunca meselelere maslahatlaşmağına karışılıyar. Bu üç taraflayın gepleşikleri has kengerimde geçirilecek İstanbul konferansının esasındadır. Konferansiyanın devamında 2014-nji ýyly içinde Awganystandan halkara güýçlerini çykarylyp, howpsuzlygyň ýerli güýçlere geçirilmegi bilen baglanykda praktiki ýol kartany işläp düzmek meselesi ara anyk maslahatlaşylar. Konferansiýa region boýunça hyzmatdaşlaryň 14 döwletiň, ýagny Birleşen Ştatlaryň, Pakistanyň, Iranyň, Hindistanyň, Merkezi Aziýa Respublikalarynyň, şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň ve NATO'nun vekilleri yığınanır. İstanbul konferansiyasının devamında ınamı berkitmek boyunca çağrıları gözükçülük edecek, yukarı dereceli resmiyelerin toporunu kesitlecek ve regionun esası 14 vekilini özünde saklayacak regional ilalaşın tasdiklenmeğine karışılıyor. Afganistan'ın Dışarı İşler Ministerinin orunbasarı Cavit Ludi'nin Azatık Radyosu'nun Afgan kulluğuna aitmeğine göre regional ilalaşık paktı, parahatçılık prosesinin esaslandırılmağı bolur. İstanbul konferansında EYM, ENÇIM, juda köp ýylyň dowamında gaýtalanyp gelinýän şygaryň, ýagny Afganistanyň parahatçylygynyň we ösmeginiň, regionyň parahatçylygyna we ösmegine bagly bolşy ýaly. Şeýle-de regionyň Afganistana bagly bolmagynyň hakykaty bar gelýänligini tasdiklamagy mümkinçilikdir. Afganistandaky terrorizm we wahşylyk tutuş regionyna öz täsirini ýetirýär. Biz öz goňşylarymyz bilen birleşip bu meselelerini çözmelidir. İstanbul konferansından son gelecek ayda Germaniyada Bonn Koşmak 10 adlı konferansı geçirilir. Konferansiya dünyanın 90 töwereği döwletinden halkara gurumalarından 1000 töwereği vekil atnaşır. Bonn konferansının devamında Afganistanda howpsuzlygy yerli güýçlere geçirmek, yurt içindäki barlygy sağlamak ve ozalyk talawan söwüşçilerinin integrasiýasy ýaly meselelere seredilmegine garaşylýar.
Mirdan Sarif'in tayarlan maglumatyny dediňiz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşawat wagty bilen 7:00-den 8:00-a çenli, hem agşam 9:30-dan 10:00-a çenli 864 kHz-de orta tolkunda dinläp bilersiňiz.
Kepli Yaradatlık Radyosu Havarlar Günnelümüdü devam ettiriyoruz. Yakınna düyvi Azerbaycanlı yerleşen iktisadi ve satsal ütüş varı dağı merkez Halkarı Valuta Fondunun malumatlarına talgılanmak bilen. Şu ütümüzdeki yılla post-sovet devletlerinin içinde en yukarı iktisadi ütüşün Türkmenistan'a bolcaktığını, en pet ütüşün olsa Azerbaycan'a bolcaktığını mealim etti. Bu malumata göre bu ütüş görközcüsü Azerbaycan'a 0.10-2% olsa Türkmenistan'a ol 9.10-9% olur. Eğitim Türkmenistan'ın iktisadi ütüşü var adı Halkarı Valuta Fondu tarafından görküdülen bu yukarsanlar yurdun içerki sosyal iktisadi avadançılığının da yukarlanacaktığını anladı biler mi? Gelin bu var adı genişrek malumatı Allamrat Rahim'den dinleyelim.
Eger haýsy bir ýurdun ilatynyň sosial ykdysady hal ýagdaýynyň derejesi şol ýurdun ykdysady ösüş derejesi bilen kesgitlenmeli bolsa, onda Türkmenistanyň ilaty post-sowet döwletleriniň içinde iň ýokary derejede ýaşaýan ilat bolmaly. Çünki Halkara Valyuta Fondunun görközcülerine göre 1999-cı ýyldan beri öz iqtisadi ötüşi boýunça Türkmenistan diňeber post-sowet döwletleriniň arasynda däl, eýtem halkara derejesinde de iň bir ýokary görközcüleri bilen tapawutlanýan ýurt ýokmyny özüni tanydyk gelýär. Mysal üçin Halkara Valyuta Fondunun resmi maglumatyna göre 1999-cı ýylda Türkmenistanyň içerki önümçüligi 16.5% ötüşi görkezen bolsa, 2000-nji ýylda ol 18.5%den hem gowrak bolupdyr. 2001-nji ýylda bolsa bu ötüş rekord derejäge ýetip 20.14%e golaý bolupdyr. Mundan 10 ýyl ozalky görkezjiler bilen deňeşdirilende şu ýyl bolar diýilip garaşylýan 9.19% iqtisady ötüş elbetde has pes. Yöne iktisadiyet uğrundan bilermenler hatta bu sanın hem halkara derecesinde öğren yokor görközcüdüğün aydiyarlar. Geçen yepte Aşgabatta geçirilen Yaşullar matlagatının ayıdı bilen Türkmenistan'ın resmi havar agentliği bu matlagatta yakın 8 yılın doğamına yani 2020-ci yıla çenli her bir rayatın can başına düşüyen içerki önümün pullakı bakatını 32.000 dolara yetirmekliğin karar edilendiğine havar verdi. Iktisadiyet uğrundan bilermen Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığının odal korunmasarı Anı Durdu Hacıyev, Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ve içerki önümçülüğünün ötüşü barada dine bir yurdun hakimiyetlerinin del, eğitim halkara valyuta fondi ali kuramaların beriyen sahanlarına da ıtıvarlı sahanlar hükmününe garap olmacaktuğuna idiyar. Niyazov Türkmenistan bilen bağlanşykly ähli statistikany, şol sanly bank görközjüler bilen bağlı statistikany hem ýapmak barada görkezme beripdi. Köp sanly halkara guramalary, şol sanly halkara valyuta fondunyň resmiýleri de Türkmenistana gelenlerini olara hakykata laýyk gelmeýän ýüzlei maglumatlary berýärdiler. Şol maglumatlardan çen tutubam bu guramalar öz çaklamalaryny düzýärler. Berdi Muhammedow ýol başlygy diýen döwründe bu ýagdaý has hem ýaramazlaşdy.
При Берді Мухамедове это положение еще сильнее усугубилось.
Iktisatçı Anı Durdu Hacıyev, hakikat anları gizlemek koyunca alınıp barlayan şeyle siyasatın, yurdun fevda ve maliye pudoğunu edilen pıssıpı zorlukları yaşırma uçun alınıp barlayanını öne sürüyer. Türkmenistan'ın iktisadi ötüşü varı da berilyen şeyle yokarı sahanları garamazdan, Düyvi Britanya'da yerleşen Maplecroft adlı bağırlıklar merkezi şu yılın yanvarında yayradan hatavatında Türkmenistan'ı bir neti işler üçün en hoplu yurtların hatarını 5. zorunu koyuptu. Hatavata göre bu meselede dünyada Türkmenistan'dan yaramaz bağır yoğu 4 yurt var. Olur Kongo, Somalia, Demirgadık Koreya ve Myanmar, yani Birma. Maplecroft Gromothy Türkmenistan'daki bu ýagdaýa baha berilende ýurtdaky korrupsiýa, korporativ dolanýyş, bizneti kadrlaşdyrjy düzgünler, emlak hukugynyň gorulşy, kanunlaryň işleýiş ýagdaýy we üçinçilik operasiýalarynyň howpsuzlygy ýaly meseleleriň giňden gödeňinde tutulanlygyny belleýär. Adatça döwletiň iktisady derejesine baha berilende onnaky raýatlaryň iş bilen üçinçilik we jan başyna düşýän giýirdeji ýagdaýlar da gödeňinde tutulýar. Marly bir illeşimiz şu meseleye gedek gelenne, häkimiýetleriň ötüş baradaky aglan edýän sanlarynyň ilatyň durmuş ýagdaýyna käň bir göz ilmeýänini aýtdy.
Berde bir rada orlan başga ýerde käň, gadaklardan hem dogry ýany ol, importlardan hem dogry ýany ol, türkä wardan hem 300 dollarlyk ýeşen näre wardan hem badyşym.
Iktisatçy Anı Durdu Hacıyev hem ilata real netijeleri görkezmezden sözde ýa kagyz ýüzünde aglan edilýän uly sanlaryň gaýta häkimiýetlere bolan önemiň hassa peselmegine getirjekdigini nagtady.
Allamrat Rahim dinlediniz. Gepleýär Azatlyk Radiosy hormatly dinleýijiler, programmamyzyň galan bölegini siz Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň merkezi adedaky tebitleýin wekilhanasynyň delegasiýasynyň Türkmenistana sapary barydaky Şeýle hem Türkmenistanyň parlamentiniň uzalky başlygy Sehet Nepesoviç Muradowyň aradan çykmagy bilen bagly taýýarlanan maglumatlary dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza galyň. Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň merkezi Aziýadaky tebitleýin wekilhanasynyň direktori jenap Ev Arnoldiniň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň Türkmenistana sapary dowam eder. Bu guramanyň wekilleriniň Türkmenistanyň bir näçe ministrliklerine we pudyk edaralaryna baryp duşuşyk geçirenlikleri habar berilýär. Ýatlanyp geçsek 10-16 iýul aralygynda Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň delegasiýasy Aşgabatda tapar edipdi. Şonu Metbugatda halka Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň delegasiýasynyň içeri işler ministrliginiň düdümine girýän edara hem tapar edenligi, ol ýerde saklanylýan saklanýanlaryň ýagdaýy bilen tanşany habar berilipdi. Ýagdaýa tiýin etmek maksady bilen Gyzyl Haç ýaly guramalary türkmen türmelerine barmagy ýardym berer ýaly halkara jemgyýetçiligi tarapyndan nähili tagallalar edilýär. Altyn Amanurdy gyýdynyň läliň.
Daşkentte ýerleşýän Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň regional bölüminiň wekili Aýgul Şetikulina şu ýylyň iýul aýyna Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň delegasiýasynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň düzümine girýän edara hem sapar edip, ol ýerde saklanýanlaryň ýagdaýy bilen tanşanlygyny aýtdy.
Biz
Türkmen häkimiýetleri bilen ýurdun penitensiar sistemasy boýunça hyzmatdaşlyk etmek meselesi bilen bagly bir näçe ýylyň dowamında gepleşip geçirip gelýärdi. Şol hyzmatdaşlygyň çägiňde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň delegasiýasy şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň düzümine girýän edara baryp, ol ýerdäki ýagdaýy bilen tanyşdy. Bu sapar öz boluşly synyň sapary boldy. Biz bu meselede türkmen tarapy bilen geçirýän dialogymyzy dowam edip, penitensiar sistemasy boýunça hyzmatdaşlyk babatdaky ylalaşygy gol çekerdi. Умыйды диярс.
Иметь доступ ко всем пенитенциарным учреждениям.
Türkmenistanyň türmelerine ýagdaýy barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň demokratiýa insan hukuklary we dehmet bürosynyň 2010-njy ýyl boýunça insan hukuklarynyň amala aşyrylmagy barada şu ýylyň aprel aýyna ýaýradan hasabatynda türmelerde dürli keselleriň aýratyna ýinçe keseliň mewjudalygyny bellenilýär. Tutsaklara hem türme işgärleriniň hem beýlik tutsaklaryň azar berýänlikleri barada habarlar gelip goýýar diýip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň 2010-njy ýyl boýunça adam hukuklarynyň berje edilşi baradaky hasabatynda berilenilýär. Türkmen türmelerine adam hukuklarynyň berje edilmegine halkara uramalarynyň gözegçiligi edip bilmek üçin olaryň wekilleriniň türmelere barmagy ornuna halkara jemgyýetçiligi köp taýýarlaýar. Mysal üçin Ýewropa bileleşigi Türkmenistan bilen ýaranlyk we hyzmatdaşlyk baradaky ulalaşyga henide çen gol goýmany elýär. Onuň esasy sebäbi Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň ýaramaz bolmagy bolup durýar. Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmek üçin ýörite mehanizmyň işlenmegini talap edýär. 2010-njy ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar assosiasiýasy bilen birlikde Türkmenistanyň türmeleriniň ýagdaýy boýunça ilkinji hasabaty taýýarlan adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň ýolaşdy Farid Tukbatulyň 2 ýyl mundan azal Birleşen Milletler Romasynda adam hukuklarynyň berje edilmegine bagyşlanyp ýörite duşuňa geçirileniňi bize gurrun verdi.
Делегация Туркменистана приезжала в Женеву на заседание этого.
Женевада geçirilen şol duşuga türkmen delegasiýasy hem gatnaşdy. Şonda Birleşen Milletler Uramasy türkmen tarapyna Gyzyl Haç Uramasynyň agzalaryna türkmen türmelerine barmagy ruhsat etmek rekomendasiýasyny berdi. Türkmen tarapy dürli şert bilen şol teklibi kabul etdi.
Türkmenская сторона эту рекомендацию приняла, но приняла с очень большими оговорками.
Деп Фарид Тухбатулин якын элжекте түркмен түрмөлөрүнүн капларынын адам укуктары боюнча ята инсан перверлик ишлери менен мешгулланган дүрлү халкара урамаларынын өкүлдөрү үчүн ачык болмагына кеанвар анын маянын айтты. 31 oktyabrda Qızıl Xaç Hulamatının delegasiyasının Türkmenistanın Daşır İşler Ministerliğine geçen duşuklarına Türkmenistanın adam hukukları ve halkara gumanitar hukuku ulgamınnaqı halkara borçnamaları yerine getirmek boyunca Pudogara komissiyasının işinin ähmiyeti barada gurrun edilenligi yerli metugatda xabar berildi.
Altın Amanurduk edi. Şuylun 29 oktyabrına qarası Türkmenistanın Mejlisinin ilkinci başlığı Tehet Muradov 80 yaşının içinde Aşgabatda aradan çıktı. Muradov Türkmenistanın bilim buduğunu köpürlap yokor vedipelerde işledi. Tehet Nepez için Türkmen Devlet Üniversitesi'nin rektör vaktinde onun elinden diplomalan uçurumların veri yazıcı dayırdı halli, ol siyasi lideri yatlayar.
Garışsız Türkmenistan'ın tarihinde kuvulukta yatlanacakların biri Sehet Nepesoviç Muradov olsa gerek. Ol Niyazov devrinin en yukarı dereceli liderlerinden biri olsa da Niyazovçıların urdumşalığını gaytalamadık, sade hem yönükü adam hükmününü köpçülüğü özünü tanıdıp bilen şahsıdı. Sehet Nepesoviç Muradov yaşlıkta kuvu bilim alıptır. Sonra teknik alımların kandidatı ve doktor olu. Profesör derecesine yetti. 1960 yılın Türkmenistan Kompartiyasının Merkezi Komitetine işe başlap, köp vakit geçmen Türkmen Devlet Üniversitesine rektör oldu. Sonra tezi dörödülen yokuru oku ve yürütü oku cayları ministri vazifesine verilenli, en tek deputatlığa saylanmanka Türkmenistan'ın Politeknik İnstitutu'nun rektörü deyi. 1990 yılı Türkmenistan'ın yokur sevetini deputatlığa saylanan son, ol parlamentin, sonra kaydılışyalı meclisin başlığı vazifesine verilenli. Şeylelikte Sehet Nepesoviç Muradov, Garışsız Türkmenistan'ın meclisinin ilkinci başlığı hükmününü tarihe girdi. Ol Sapar Murat Niyazov'un şahsiyet kultunun dörümüğünü hem ösmüğünü yakından şayat oldu. Şul vaktki prezidentin metuot sekretari Durdum Muhammed Kurvanov tarafından alınıp götürülen Türkmenbaşı diyen lakamı resmileştiren Hut Muradov olupdu. Sapar Murat Niyazov haysıdır bir Sapardan gelenine Muradov eline Türkmen pasportunu alıp onun önünden çıktı. Hormatlı prezidentimiz Türkmenistan'ın meclisi size Türkmenbaşı diyen resmi adı veriyer deyip elindeki pasportu şol yerde prezidente kavuşurdu. Şul vaktin özünde Muradov yarancanların hatarında değerli sade adamların hatarını has köprak yatlanlı. Yönümünün özü Muradov'un halk bilen bilediğini anlatmayardı. 90 yılların ikinci yarımını Prezident Niyazov parlament ağdarlarının sahanını 50 deputada getirdi. Muradov bunun bilen gep burunsuz ılalıştı. Niyazov halk masagatı diyleyeninin hukuklarını çeyeksiz arttırdı hem bar olan hukuku öz eline cemledi. Muradov bu meselede de sesini çıkarmadı. Siyasatta hem iktisadiyette yol verilen güdük yanlışlar vardı, hiçbir tankıydı verilik aytmadı. Şol vaktin özünü Muradov'da karınış parazlık bulmadı, ol öz toporunu dörütmedi. Bayılığa da kuuluşmadı, hiç kim. Men Sehet Nepesoviç'in karınıştırın deyip vazife dayanıp hareket etmedi. Ol Niyazov'un tügürüğün akilerden tapautlukta, Aşgabatta özü için yürütü jay kurdurmadı. Bunun tersine beylik resmilerden tapautlukta özünün vazifeden boşadılmağını, pensiya uğradılmağını hayiş edip prezidente arzı koşurup bildi. Şol dövürde Niyazov'un tügürüğün akilerden hiçbiri özünün vazifeden çekilmeği arada pikirem edip bilmeyecekti. Ol 2001 yılın pensiya çıkmağı başardı.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halynyň ýatlamasyny dinlediňiz. Sehet Nepesoviç Muradov haqydaky has dolaryk maglumaty biziň adathabar.com web saýtymyzdan okap bilersiňiz. Şonuň bilen habarlar günelik programamy soňuna gelýärdi. Saýatlar hereketmeden soň günün habarlarynyň gysgaça mazmunlary bilen Allah Murat Rahim tanşedir. Soňra gözetim programamy diýip diqqatiňizi öýdürler.